Yarim asrdan oshibdiki, bir paytlar AQSh elchixonasi bo'lgan bu imorat Washington va Gavana o'rtasidagi muzlab qolgan aloqalarning timsoli bo'lib kelgan. Prezident Barak Obama elchixona qayta ishga tushishini rasman e'lon qildi.
A year ago it might have seemed impossible that the United States would once again be raising our flag.
Gavanada bayrog'imiz yana hilpirab turishini bir yil oldin hech kim xayoliga ham keltira olmagan bo'lardi. Mana sizga haqiqiy o'zgarish, dedi prezident. AQSh Kongressidagi norozi qonunchilar va kubalik dissidentlar fikricha, aloqalar tiklanayotgani zolim hukumatga iltifotdir. Kubada huquq himoyachilari doimiy bosim ostida. Aksar aholi internetga ulana olmaydi. Ammo prezident Obama deydiki, erkinlik shamoli orolga yetib keladi.
Nobody expects Cuba to be transformed overnight.
Kubada ahvol bir kechada o'zgarib qolmaydi, lekin ishonamanki, elchixonamiz orqali qancha aloqa qilsak, xalqlarimiz bir-biriga yaqinlashsa, demokratik o'zgarishlar olib kelishning eng yaxshi yo'li shu, dedi Obama. Tarixan AQSh Latin Amerikasida repressiv hukumatlarni qo'llab-quvvatlagani uchun ko'p tanqidga uchragan. Kuba bilan munosabatlar tiklanar ekan, Ozod Kuba markazi direktori Frank Kalzon deydiki, AQSh diktatorlar bilan apoq-chapoq ekani haqidagi tasavvurlar o'zgarmaydi.
I'm afraid that the president is going to have to get used to see his picture with Raul Castro.
Prezident Obamaning Raul Castroga qo'l bergan surati ana o'sha xato siyosatning davomi deb qabul qilinadi, deydi u. Tanqidlarga qaramasdan aloqalar oldinga siljimoqda. Yaqin orada AQSh davlat kotibi Jon Kerri Gavanaga safar qilib, elchixona binosi uzra Amerika bayrog'ini ko'tarish marosimida qatnashadi. Shohruh Hamro, Washington.